кезекте саат 10:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүн 3-январ күнгү ишемби, азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, саламатсыздарбы? Узаган 2014 жылы чөлкөмдөгү өлкөлөрдү түйшөлткөн кандай окуялар болду жана жаңырган жылы кандай сыноолор күтөт? Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн бул чыгарылышынан ушул суроолорго жооп издейбиз.
Экономикалык саясий курулумдар былай калсын. Биздин эмне бир телеканалыбыз жок.
Жалпы баарыбызды бириктирген маданий тарыхый булактарыбыз.
Ондай жоба да жок азыр. Бул өтө өкүнүчтүү жагдай эмне албетте.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн алдыдагы жарым саатта уга аласыз. Ал эми анын алдында кесиптешим Али Токтоконов бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Кыргызстандык оор атлетчи Аскат Анардин уулу ушул тапта Катардын Доха шаарында өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медалды тагынды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын оор атлетика федерациясынын вице-президенти Улан Молдодозов билдирди. Анын айтымында Аскат Анардин уулу 2-январда 69 килограмм салмакта күч сынашып, булкуп көтөрүүдө 108, түртүп көтөрүүдө 131 килограмм салмактагы темир чоюнду көтөрүп, чемпиондук наамга ээ болгон. Бул Азия чемпионатынан буга чейин 50 килограмм салмакта кыргызстандык Кадырбек Айтбеков коло байгени тагынган эле алдыда Курсант Төлөнов жана Урмат Сыргабаев аттуу жигиттер өз салмактарында күч сынашууга даярданууда. Жаштар арасындагы оор атлетика боюнча Азия чемпиондугу 7-январга чейин уланат. Ага 25 өлкөнүн спортчулары катышууда. Ош 2-3 күндө газ менен толук камсыз болот. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаарынын вице-мери Кутманалы Абдрахман уулу билдирди. Анын айтымында шаардын 5 аймагында Манас Ата, Алымбек Датка, Ак Буура, Амир Темур жана Курманжан Датка аймактарына газ берилди.
Азыр биз коопсуздук эрежелерин улам бир сыйра текшерип анан берүүнү улантып жатабыз. Азыр шаардын 5 аймактык кеңесине толук газ берүү толугуна калыбына келди. Калган жерлерде аз калыбына келтирүү улантылып жатат. Себеби 8 ай газ болбой калып бул жерде. Айрым газ кубурларында бир техникалык проблемалар бар экен. 1-2-3 күндүн ичинде толук шаар бүтөт,
дейт вице-мер. Кыргызгаз ишканасы орусиялык Газпром компаниясына сатылгандан кийин келичим бүттү деген шылтоо менен Өзбекстан 2014 жылы 14 апрелде Ошко газ берүүсүн токтоткон. 9 айдан бери Ошто 60 миңдей абонент көгүлтүр отсуз жашап келген. Газ берүү 30 декабрда кайрадан жанданган. Баасы элге 13 сом 54 тыйын, ишканаларга 16 сом 30 тыйын. Газпром Кыргызстан менен Газпром Швейц AG ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн кийин келишим түзүлүп, 2015 жылы өлкөнүн түштүк аймагына 100 миллион метр куб жаратылыш газы берилмей болду. Газпром Швейц AG орусиялык Газпром компаниясына таандык ишкана. 2015 жылдын бюджетине өзгөртүүлөр киргизилет. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин каржы комитетинин төрага орун басары Курманбек Дыйканбаев билдирди. Анын айтымында өлкөнүн башкы каржылык документи Кыргызстан бажы биримдигине мүчө болуп киргенге чейин биримдиктеги шарттар эске алынбай туруп кабыл алынган. Бул бюджет май июнь айларында каралат. Анткени ошол убактарга барып Кыргызстан бажы биримдигине толук кошулат. Анан биримдиктеги жалпы бажы алымы эске алынып, бюджет ошого карата өзгөртүлөт, деди Дыйканбаев. Ошондой эле депутаттар бюджетти бекиткенден бери доллардын курсу да өзгөрдү. Буга байланыштуу да айрым өзгөртүүлөр киргизилет. Кыргызстандын 2015 жылдагы бюджетинин киреше бөлүгү 103,752,000,000 сом, чыгашасы 118,436,000,000 сомго барабар болду. Эми эл аралык жаңылыктарга келели. Америка Кошмо Штаттары Түндүк Кореяга каршы санкция киргизэрин билдирди. АКШ Sony компаниясына кибер чабуул жасаган үчүн Түндүк Кореяга, анын ичинде өкмөт менен байланышы бар адамдарга жана компанияларга кошумча санкция киргизет. Ак Үйдүн маалыматына караганда, курал жарак чалгы менен алектенген мамлекеттик компаниялар жана Орусия, Иран, Сирия, Кытай жана Намибияда иштеген 10 Түндүк Кореялык аткаминер кара тизмеге илинет. ФБР Түндүк Кореяны Sony компаниясынын электрондук ресурстарын талкалады. Анын арты менен каржылык каатчылык алып келүүнү, компания кызматкерлерин коркутууну көздөгөн деп айыптоодо. Расмий Пхеньян болсо аны четке кагып келет. Яван деңизиндеги кырсык болгон аймактан 30 адамдын сөөгү жана учактын бир нече бөлүктөрү табылды. Бирок учактын кара кутусу же тулкусу дайынсыз. Шамал жана андан пайда болгон кубаттуу толкундар издөө иштерине тоскоолдук жаратууда. Издөө ишине Индонезиядан тышкары америкалык жана сингапурлук кемелер кол кабыш кылышууда. Индонезиядан Сингапурга учуп бараткан малайзиялык Air Asia учагы 28 декабрда асманга көтөрүлгөндөн 40 мүнөттөн кийин радардан жоголуп кеткен. Учакта 162 адам бар болчу, алардын көбү индонезиялыктар эле.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Бул кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең 4 январда жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -9, күндүз 6 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн -6, күндүз 6 градус жылуу. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн -5, күндүз 7 градуска чейин жылуу болсо, Ысык көлдө түнкүсүн -8, күндүз 5 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 25, күндүз 15 градуска чейин суук болот. 4 январда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Түнкүсүн -7, күндүз 5 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө. Узаган 2014 жылы чөлкөмдөгү өлкөлөрдү түйшөлткөн кандай окуялар болду жана жаңырган жылы кандай сыноолор күтөт деген суроолор Азаттык радиосунун Борбор Азия кызматтары менен бирге талкууланды. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Саламатсыздарбы, алды менен талкуунун катышуучуларын тааныштыра кетейин. Азаттыктын тажик кызматынын директору Сожида Жахварова, өзбек кызматынын журналисти Октам Каримов жана казак кызматынын редактору Галым Букаш. Урматтуу коноктор, мына сиздер менен Прага студиясында чогуу отуруп, сөздү 2014 жылдагы чөлкөм үчүн, анын ичинде биздин өлкөлөрдөгү урунтуу окуялар кайсылар болду? Ушундан баштасак.
Эртеңки күндү белгилейдиген өзгерүүлөр болду. Йылдын акырында, мисалан, Кыргызстанды башкана иттифакы кечириши региондогу күчлөрдүн позицияларын өзгертира деген окуя. Өзбекстанда асосан президент айласы менен баалуу кыйынчылыктар болду. Президенттин катта кызы Гүлнара Каримова үй камагына ташланганы хабар кылынды. Hiç kim barıp görgeni yok, üyde kandı oturganını. Ondan keyin birden prezidentinin nevarası İslam Karimov, kiçik İslam Karimov bayonotlar bilan çıktı. Bu ham anca bir gaplar boldu. Özbekistan'da yakında bana bir hafta boldu, parlament saylovu boldu. Ve en kızıkışındaki saylangan deputatlar da bana ro'yxati çıktı. Bironta ham akademik. Yoki professorlar, yoki yozuvchi shoirlar yo'q. Deputatlar orasida o'zbekistonliklar taniydigan taniqli shaxs yo'q, mutlaqo. Juda qiziq bu. Yana oldinga qaraydigan bo'lsak, yilni 15-yilni asosiy intrigasi shu yaqin 3 oy ichida, lekin bu ham intriga ko'rsatmoq ichidagi intriga. Bu yil, masalan, yanvarning 30-ida Президент Каримов 75-ке
чыгат.
Кирген президент
кайра шайланды.
Яна кайта шайланышын күтүшөт.
Я бы видела 5 новостей. Можно видеть 5 новостей.
2014 жылы Тажикистандагы орчундуу окуялардын сабында 5 кабар турду. Биринчиси Кытай Тажикистанга 6 миллиард доллардан ашуун кредит убада кылып, бул алды менен энергетикалык долбоорлорго жумшалары айтылды. Сөз эркиндиги жаатында бийликтер соңку жылдары карманган принциптерден тайып, медианы кысымга алуу иштери жүрдү. Андыктан көпчүлүк журналисттер өзүн өзү цензуралоого өтүштү. Бийликти сындоо азайды. Дагы бир орчундуу кабар кыргыз-тажик чек арасындагы чырлар болду. Бактыга жараша эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн аракети менен чоң жаңжалга жол берилген жок. 2014 жылдын экинчи жарымы Украин кризиси, Орусиянын бир чатырдын алдына мурдагы советтик өлкөлөрдүн башын коштуруу аракети болду. Бажы союзу, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу бирикмелер түзүлдү. Дүйнөнүн эс кылган ислам мамлекети радикал тобу Тажикистанды дагы кыйгап өткөн жок. тажик бийликтери азыр исламга байланыштуу нерселерден өз көлөкөсүндө корккондой эле чочуй баштады. Эч кандай радикалдык же экстремисттик маанайга тиешеси жок диний уюмдар кайырмакка илине баштады. Эч кимге белгисиз Нури Нахзат деген топ жашыруун камераларды колдонуп Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясынын активисттери делген адамдардын сексуалдык мүнөздөгү видеолорун тартып алып интернетте жайылтышты. Бул болсо коомго мына силер туу туткан ислам жолундагы адамдар эл алдында бирде айтса, андан кийин таптакыр башка нерселерди жасашат деген кабарды жеткирүү эле. Муну менен тажик бийликтери ислам мамлекети баштаган динчилдер бийликке келсе, мына эмне күтүп турганын өзүңөр аңдагыла деген максатты көздөп, аны кылдат калың эрге жеткирди. Ошондой катар чыккан секс видеолордон кийин исламчыл партиянын катарында шайлоого барат деген бир топ таанымал инсандар андан баш тартышты.
В основном связано с пропагандой, которую осуществил правительство.
Ал эми биздин коңшу Казакстанда орчундуу эмне окуяларды айта аласыз?
Президент Нурсултан Назарбаев былайча айтканда жеңимпаз болуп чыкты. Кадимкидей победитель. Өйткөнү Назарбаевдин режимине каршы күрөшкөн эң ири оппозициялык фигуралар, тулгалардын баары камалга алынды. Биринчи Австриядагы Венада качып жүргөн, соңку убакта Мальтада туруп келген анын мурунку күйөө баласы Рахат Алиев менен мурунку Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Айнур Мусаев экөө Венада камалга алынды, азыр түрмөдө отур. Соту энди болот. Азырча белгисиз кандай накты айып тагылганы. Экинчиден Назарбаевдин эң ири оппоненти Мухтар Аблязов, мурунку банкир, азыркы оппозициялык олигарх, ал да Францияда камоого алынды. Азыр экстрадициялоо, аны Ресейге немесе Украинага экстрадициялоо соту жүрүп жатыр. Ал аз болсо, осы бир нече күн мурун Испанияда Польшада босқын мәртебе статусын алған Мұратбек Кетебаев деген тағы бір оппозициялық белсенді ұсталды. Шынын айтқанда, Назарбаев биыл Қазақстанға шетелдік, әсіресе Батыс Еуропаның президенттері көп бармай кеткен соңғы жылдары. Бірақ биыл Қазақстанға Швейцарияның да президенті барды, Францияның да президенті барды. Енді ең осал дегені осы Чехияның президенті барды. Бәрібір мұнай мен газ саясатының себебінен Назарбаев өзінің аймақтағы ойыншы деңгейінде қалды. Бірақ ішкі проблемалар көбейді Қазақстанның. Біріншіден саяси интригалар күшейді. Клан аралық соғыс қатты күшейді Қазақстанда. Қазір мысалы қарағандылық кланды, басқа бір кландардың талқандап жатқаны анық көрінеді. Бұрын Қазақстанда генералдар, министрлер сотталмайтын. Қазір генералдар да соттала береді, оншақты боп қалды сотталып жатқан генералдардың. Бұрынғы министрлер де соттала береді, бұрынғы премьер-министрлердің бірі Серік Ахметов қазір үй қамауда отыр. Оған да жаңағыдай жемқорлық, өкілетін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған, бірақ елдің бәрі біледі. Мұның артында клан аралық соғыс жүріп жатқанын және ол соғыстың Назарбаевтың бақылауынан контролінен шығып кеткенін елдің бәрі біледі.
Ошол эле учурда президенттик үй бүлөнүн өзүнүн номер биринчи үй бүлөдө өзгөрүүлөр болду. Дарига Назарбаева
өзү отбасында да накты баланс кыйыныраак, сондуктан азыр Дарига Назарбаеваны парламентте жогорураак позицияларга коюп жатыр. Азыр ал Нур Отан фракциясынын жетекчиси. Билейтін партияның. Бірақ тағы бір үлкен мәселе 2014 жылы көрінген нәрсе үйсіздердің қозғалысы. Бүкіл Қазақстан бойынша 2014 жылы баспанасы үйі жайы жоқ адамдардың бұлай бірігуі байқалды. Және бұрынғыдай әр жерде ғана шашырамайды, бәрі жиналып Астанаға келіп жүйелі системді түрде кәдімгі өздерінің протестерін, наразылықтарын сауатты түрде көрсетуге көшті. Кіші мини Евромайдан деп атады Астанадағы.
Қандай бір социалдық толқын.
Өртеу, қарсы, полицияға қарсы шығу жылдан жылға күшейіп бара жатыр. Бұның соңы Назарбаев жылдың соңында еріксіз өзінің жолдауында жас отбасыларды, үйсіз қазақстандықтарды жаңағы үймен жеңілдетілген шарттармен несие, ипотека беру, үй беру мәселесін айтуына башқан кезде мәжбүр етті. Ал әлбетте, егер сыртқы саясат тұрғысынан келетін болсақ, Қазақстан үшін ең маңызды оқиғалардың бірі 2014-ші бұл Еуразия экономика одағы. Еуразия экономика одағы әсіресе Қырым оқиғасынан кейін, Украинаның шығысындағы оқиға мен Қырым оқиғасынан кейін ең қатты салмақ түсірген ел бұл оқиғалардан, әлбетте ол Қазақстан. Өйткені солтүстік бірнеше облыстардағы орыс диаспорасы тұрған кезде және 7,5 мың километр дүние жүзіндегі құрлықты өтетін ең ұзын шекара тұрғанда Қазақстан әлбетте ойланады. Көп адам біле бермейді. Көп адам ең ірі үлкен орыс диаспорасы АқШ, Америкада деп ойлайды. Шындығын айтқанда ең ірі орыс диаспорасы Қазақстанда тұрады әлемдегі. Енді Америкада 3 миллионға жетпейді, Қазақстанда 4 миллиондай. Сондықтан бұл Еуразия экономика одағы қазақстандықтар үшін бір саяси совет одағының мини кіші түрі қайта тірілгендей әсер етті көпшілікке.
Осол еуразиялық одақ бойынша альтернатив пікір бар ба, жоқ па? Қазақтарда.
Қазақстанда
оппозиция не дейді?
Оппозиция Еуразия одағын, былайша айтқанда, экономикалық тұрғыда мүлдем тиімсіз деп санайды. Еуразия одағына қарсы екі топ бар. Біреуі анти-еуразиялық топ Алматыда, екіншісі анти-гептил деп аталады. Бұл бір жағынан Байқоңырға қарсы, бір жағынан Ресейге қарсы, бұл Астанада. Екеуі де шағын топ. Және әлеуметтік желілерде Facebook, басқа
социалдық
көңіл-күй, настроение қатты көрінеді қарсы Ресейге. Бірақ ол ресми баққа шықпайды. Бірақ Назарбаев дәл қазір, президент Назарбаевтың істеп жатқан шаруасы тіпті осы өте ыңғайсыз ситуацияның өзіне ұпай, очко ретінде жинағысы келеді. Қазір Украинаға барып, Путин мен Порошенконың арасында бітімгер болып жүр.
Ұлтымаға сізден сұрасақ, шымына Қырғызстан Евразия экономикалық қошынына кіріп, Қазақстан менен шекаралары үсті 7 май күні ашып сала үсті. Шекара жойылады, бұл бір мұрдағы бір советтер сайысындағы да генен кесір қаттай береміз деді. Өзбекстандықтар мұны емне деп түшініп отырады, елестетіп отырады.
Жүді қызық масала бұл. Масалан, 5 декабрь күні Өзбекстан Конституциясының 22-лігіне бағышланған тантаналы мәжіліс болды. Ошанда президент Каримов расми матындан, расми текстан шығып кетіп, шу мәселе деген тоқталды. Айтты ки, кейінгі пайтларда деді, совет даврыны комсай дегенлер, ностальжи кладегенлер көпейіп кетті. Мен хайронман, қайырдан келе апты бұндай кайфиятлар деді. Ва шындан кейін жүді қаттық айтты президент Каримов. Хеч қачан деп, трибунаде ұрып жапырды. Хеч қачан СССР-ге оқшаген тізімлерде қайтмаймыз деді. Лекен, худды шу жойда бір симптоматик нарса ки, президент Каримовны өзі тан олепті Өзбекистанда Россия параслик. Күчлі екенлі дені. Бұл бір томандан, мамлекет ішіде шындай кайфият күшілігіні президент Каримов тан олепті. Икінші томандан, Россияда, Россия мигрант, федерал миграция қызматыны расми малыматларды қарағанда, сөнгі малыматларды қарағанда, 2,5 миллион расми, легал Өзбекистанның мигрант мигранты, қатталғаны. Ва олар Россияда қаршы болышы по определению мүмкін емес.
Мүмкін емес.
Ва олар оша Өзбекистан білен Россия мұнасабатлары тығыз болышыны хақлайды. Ва қала берса Өзбекистан башқана иттифақыды кірішіні хақлайды. Адди Өзбекистанлық мекнат мұхажыры. О ойлайды ки, агар башқана иттифақыды кіріп қасайды, Россияда бізні хеч кім басым кімейді, басым көрсатмейді дейді. Өзбекистанда расми позиция білен халқны позициясы бір-біріге қарама қаршы келіпті. Президент Каримовны хар дайым қан байонатлары кіген ішлеріге тоғыр келермейді. Сөз білен амал бірде емес. Башқаның итфақы де Қырғызстан қошылгенден кейін вазият менінші ментақада өзгерады. Тазикстан қам істайт білдірген дейші епті. Онда мәне Өзбекистанны шымалдайды, түндіктайды кошнусы, шарктайды, чыгыштайды кошнусы Кыргызстан ва жанубтайды кошнусы, түштүктайды кошну Таджикстан. Үшті қошыны басқаның ітіфақа азасы болады. Бол үшін мүмкін. Әгер Таджикстан ғам қошылып қаса. Бітті ғарптайды, батыштайды Түркменістан қалады.
Так или иначе Таджикистан будет членом. Это страна не та страна, не сидит над, не знаю.
Ертеви кечпи Таджикистандағы Евразия экономикалық союзына мүче болот. Өзіңір білгенде Таджикистанның қарамай, алтын, газ сияқты табиғи байлықтары жоқ. Андықтан таджиктер бұл бірікмеге кірвейбіз, башқа жолды тандайбыз деп айта албайды. Мұндан башқа жол жоқ. Қоңшы Қырғызстан ал бірімдікке кірді. Біз чегаралашпыз. Негізгі көйгөйдағы, мақсаттағы чегараны бекемдеу. Егер бірімдікке мүче Қырғызстан чегараларын бекемдеп салса, Таджикистан Қырғызстан арқылуы ешқандай товар ала албай қалады. Анда қандай болады? Жалпысын айтқанда учурда дүйнөдө болып жаткан өзгөрүүлөрдөн улам чакан өлкөлөр саясий сатуулашкан оюндарда мүмкүн болушунча өзүнө арбын пайда алып калганды көздөйт. Албетте Таджикистан бул бирикмеге кирерден мурун биринчи кезекте Орусиядан көбүрөөк пайда көрүүгө аракеттенет. Орусия менен Таджикистан стратегиялык өнөктөштөр. Абдан көп сандагы мигранттарыбыз Орусияда жүрөт. Айтор маанилүү нерселер картага коюлган. Орусия болсо, өз таасиринен кантип эле Таджикистанды чыгарып койсун. Албетте Кремльге анын уруксаты менен жашап, амири менен эсептешип туруу маанилүү.
Яны, чтобы они шагали или куда-нибудь шагали без его разрешения.
Анан ушу Борборазиядагы бир жыл ичиндеги экинчи бир баарыбызды чочуткан окуя бул ислам мамлекети радикал тобунун Борборазия мамлекеттерине жасаган коркунучу болду. 2015 жылдагы дагы негизги өчөлкөмдөгү стратегиялардын бири ушул болот экен мына. Өзбек бийлиги жана өзбек коомчулугунда ушу ислам мамлекетине карата кандай көз караш мамиле бар?
Өзбекстанда айта элек, бу жерден туруп, Прагада туруп анык бир фикир айтыш кыйын, чүнки кийинки 10-15 жылдын ичинде 15 миңден зыят мемориалны маалыматтары боюнча өзбекстанлык диний мотивлер билан камалып камакта жатыпты. 15 миң киши. Хукумат зор берип дүнйовийлаштырышка, светский кылышка харакат кылыпты. Светский болушуна Өзбекстан хукуматы,
Өзбекстан бийлигин,
Өзбекстан бийлиги, Өзбекстан хакимиятты күч билан таргип кылыпты.
Ошол эле учурда Октам агамдай коопсуздук жагынан алсак, Ислам Каримов бир нече жолу өзүнүн сөзүндө айтты. Аякта жүргөн өзбекстандык исламчыл маанайдагы биздин жарандарыбыз кайра келет, биякта ызы чуу баштайт, биякта будуңчаң салат деп.
Коркунуч, потенциал коркунуч бар. Потенциал коркунуч порох бочкасыдай. Масалан, Кыргызстан менен агар кыяслай деген, салыштыра деген болсок, Кыргызстанда bitta region ku endi. Agar nimadan chegaradan o'tish bilanoq bir ko'z bilan qaraganda aytaylik Andijon bilan O'sh 30 yil 20 yil oldin bir xilda bo'lgan bo'lsa, ayollarni kiyinishi, erkaklarni yurishtirishi bir xilda. Hozir keskin farq bor. Masalan, Qirg'izistonning janubida soqol qo'ygan kishilar bor yoki ayollar, ayniqsa o'zbek ayollari hijobda. Өзбекстанда буны күзәтмейсиз. Шу кетишта Кыргызстанда портлаш болмаслыгы мүмкүн, лекин Өзбекстанда болуп кетиши мүмкүн Каримов кеткенден кийин. Каримов факат ва факат күч менен ушлап турат. Калаверса, оша турмаларда жаткан миңлеп нималар махбуслар чыгады, яки улар чыкмаса эм уларны
үй-бүлөсү бар,
жакындары бар, нааразылык бар. Шунинг учун бу Ўзбекистон ҳозирча ўша порох бочкаси.
Шу энг чоң нерсе қоңшулар ортосундагы чек ара чырлары. Мына Кыргызстандын чек ара кызматынын берген маалыматы боюнча былтыр Кыргызстанда қоңшулар менен чек ара чыр-чатактардын саны азайып тур мурдагыларга салыштырганда. Бирок дагы эле сандар көп экен. Мисалы, Кыргыз-Тажик чек арасында 32 чыр катталыптыр. Эми бул чек ара кызматынын расмий маалыматы. Кыргыз-Өзбек чек арасында 5 ар кандай чыр-чатактар, Кыргыз-Казак чек арасында 2 жолу факты болуптур, анан Кыргыз-Кытай чек арасында 1 жолу факты болуптур дейт. Анан ушу чек араларыбызды чечип мындай бир интеграция кылуунун жолу кандай? Бул экономикалык интеграция гана Борбор Азияда мамлекеттерди бириктире алабы? Эмне бириктире алышы мүмкүн?
Бул маселеде бир нерсе дейиш үчүн масалан, Өзбекстан-Кыргызстан чегарасындагы вазият ва бу чегарадагы og'ir yoki murakkabliklarni, og'ir vaziyat demaylik, murakkabliklarni, qiyinchiliklarni yechish yo'llari haqida gapirish uchun ikki tomondan informatsiya bo'lish kerak. Ham Qirg'iziston tomonidan, ham O'zbekiston tomonidan. Qirg'iziston tomonidan har doim informatsiya bor. Shundoq telefon qilinsa Gulmira Borobayeva hamma yerda aytib beradi. Lekin O'zbekiston tomonidan hech qachon informatsiya yo'q. Agar biron bir konflikt bo'lsa, aytaylik, O'zbekistonlik chegarachi Qirg'izistonlikni otib qo'ysa, yoki buni aytsa bo'ladigan bo'lsa, Qirg'izistonning chegarasi O'zbekistonlikni otib qo'yadigan bo'lsa, hatto shu holatlarda ham O'zbekiston chegara xizmati o'zicha ochiq ma'lumot bermaydi. Ozodlikkagina emas, mamlakat ichidagilarga ham. Juda indamaslikni iloji qolmagan paytda O'zbekistondagi yarim rasmiy saytlar orqali bir bayonotlar berishadi va bu bayonotlardan kelib chiqib analiz qilishni imkoni yo'q. O'zbekistonni shu kungacha qilgan harakatlari, bu sohadagi harakatlari, shu kunlarda qiladigan harakatlari va boz ustiga ertaga qanaqa harakat qilish haqida bir narsa gapirishni iloji yo'q, chunki informatsiya yo'q. Shuning uchun bir narsa deyish qiyin.
Илгертеден бери чогуу жашаган коңшулар эмне үчүн бири-бири менен ар бир эгемен өлкө, ар бирин ортосунда дипломатиялык мамилелер курулган, маданий коңшулук мамилеси андан да тереңге кетет? Эмне үчүн буларга бир башка турган державалар сөз өтүмдүү болуш керек?
Албетте. Биз соңку 23 жылда эчтеке жасай алмадык. Эң курганда маданий кеңистик, культурное пространствода бир канал кура алмадык, телеканал. Мына Орталык Азия элдери. Оны түріктер Стамбулда ұсынды, өткен жолы Назарбаевға, Назарбаев ұсынды, өткен жолы. Түріктер оны қолдады, бірақ одан кейін сол күйінше қалды. Ол экономикалық саяси құрылымдар былай қалсын, біздің не бір телеканалымыз жоқ, Спутник.
Жалпы барысты біріктірген мадани, тарихи, бұлақтары.
Ондай жоба да жоқ қазір. Бұл өте өкінішті жағдай енді, әлбетте, амалыны. Бірақ болашақта Евразия экономикалық одағы арқылы Орталық Азия елдері біргеттенге мен өзім сенбеймін. Өйткені бұл өздеріңіз білесіздер, өткен жылдың ең үлкен қиындығы валюта кризисі болды, рубльдің. Сол кезде көрінді. Қазір елдің бәрі алаңдап отыр. Осындай экономикасы мұнай мен газға экспортына ғана тәуелді Ресей сияқты елмен одақ құру бізге тиімді ма, жоқ па? Қазір елдің бәрі осы сұраққа жауап іздеп жатыр. Сол себепті меніңше жуыр уақытта сіздің бұл сұрағыңызға жауап табу қиын.
Я оның үшін коммунистлардан құтылыш керек. Коммунистлардан құтылыш керек ва нима президентлер қысман Қырғызстанда бар сынарса, президентлер һәр бір қиған ishi uchun, har bir qo'ygan qadami uchun xalq oldida javob beradigan bo'lish kerak.
Bularni postkommunist deb aytuvdim, o'zi qiyin, hali kommunist. Ya kommunist prezidentlar hozir istab o'tirgani tek qana qidirtib qo'ydi. Pauzaga qo'ygan. Alg'a jilju yo'q. Eng jamani Sovet odagi kezinden de hozir xalqning savati жаңағы грамотность. Мен кей кезде қорғам, Оштағы кейбір достарымның отбасы семьясын қараған, немесе Әнжандағы, немесе қарасам, кей кезде ойлаймын, Ауғанстанға 5-6 жыл қалыпты ғой. Қазақстанның оңтүстік облыстарын кейбір қарап жүрсеңіз, ойлауға болады. Егер Құдай сақтасын бір хаос басталса, мына облыстар 5-6 жылда Ауғанстан болады. Өйткені халық менталитеті уже соған дайын, әбден бәрі түсіп кеткен. Біз Европаның өзі Германия мен Франция локомотив болып жарты ғасыр сүйіріп одақ қылды мысалы. Орталық Азияда қандай локомотив керек мен білмеймін.
Урматтуу коноктор, Галым Мырзаның мына ушундай сөздөрү менен жыл жыйынтыктоочу талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө узаган 2014 жылы чөлкөмдө түйшөлткөн кандай окуялар болду? Жана жаңырган жылы кандай сыноолор күтөт деген талкууну уктуңуздар. Талкууга катышуучуларды эсиңиздерге сала кетейин. Азаттыктын тажы кызматынын директору Сожида Жахварова, өзбек кызматынын журналисти Октам Каримов жана казак кызматынын редактору Галым Бокаш болду. Талкууну Прага студиясында Гүлай Машакеева жүргүздү. 2015 жыл Борбор Азияда, жалпы эле дүйнөдө бейкуттуктун жана өнүгүүнүн жылы болсун. Аман туруңуздар.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ушу менен кечки азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.